Ume zaharrak eta terrorismoa. Jose Mari Pastor. Aste honetan 50 urte bete dira Marokok mendebaldeko Sahara okupatzeari ekin zionetik. Azaroaren 6an hasi zen martxa berdea. Joan den astean, haien patua gogorarazteko edo kolpelatza eman zien NBE-ek Sahararri. Hamarkadetan praktikan egindakoa auzia bere horretan usteltzen ustea teoriara eraman zuen lehen aldiz, autodeterminaziorik ez Sahararrentzat. Lehen, bederen, plan hori aipatzen zuen erakundeak naiz bazekien Marokok ez zuela deus ere egingo erabaki hori errespetatzeko. James Bakerra ebeetako estatu idazkari oiak Rabaten jokaera salatu zuen NBE-ek mendebaldeko Sahararako zuen ordezkaria izateari uko egin eta dimisioa eman zuenean. Maroko trikimailuetan ari zen, prozesu hori nahita luzatzen. Erreferendumik ez Sahararrentzat. Autonomia handia, bai. Lurraldea inbaditu eta 50 urtez okupatu eta kolonizatu ondoren horixe. Mezu ugari zabaldu dira proposamenaren kontra sare sozialetan. Batzuk oso gogorrak. Terrorismorik gabe independentziarik ez. Urriaren 7 bat egin beharko dute Sahararrek bertara flotila bat bidaltzeko? 2005an, Marokoren okupazioaren 50. urteurrenean Saharara bidalitako kazetariak hango independentistekin hitz egiteko aukera izan zuen. Polisarioarekin borrokan jardundakoak ziren, Marokoko espetxeetan torturatuak eta ezkutuan gordeak arrastorik utzi gabeak. Militante Saharar batek berri emaile bereziari adierazi zionez, islamista wahabistak Tindufeko kanpamentuetara joanak ziren koranak banatzera eta proselitismoa egitera, baina fronte polisarioak bertatik kanporatu zituen. Ez zuen jihadismorik nahi. 20 urte geroago nolakoa da egoera? Ekainean artikulu bitxi bat argitaratu zuen La Vanguardiak. Saharar erradikalizatuak ISISen buruzagitzara heldu omen dira Sahelen. Bartzelonako egunkariaren arabera, Espainiako informazio zerbitzuek Saharar independentisten evoluzioaren berri izan dute. Horien ustez, isuapen Afrika mendebaldeko probintziako estatu islamikoaren inguruan dabiltza Saharar horiek. Edabidearen irudiko isuap inon den talde islamistarik bortitzenetakoa dugu. Iturri horien iritziz, dozena bat Saharar daude eskualde horretako ISISen agintaritzan. Tindufeko kanpamentuetan jaiotakoak dira eta oporrak bakean programan parte hartu zuten Espainian uda igarotzeko aukera ematen zien programan. Horren ondorioz, espainieraz moldatzen dira. Egunkariak zehaztu zuenez, jihadista horiek ezagutzen dituzten kristau bakarrak haurtzaroan hartu zituzten familietako kideak dira. Arriskua izan liteke pertsona horiek bakarka Europan atentatuak egiteko. Desinformazioa hedatu nahi zuten artikulu horren bidez. Ume Sahararrak kriminalizatu eta udan hartzen dituen jendeak ikildu? Hemendik aurrera etorriko diren aurrak terrorista potentzialtzat jotzea zen xedea? Enuke alakorik gertatzerik nahi. Dena dela norgara gu Sahararrei zer egin behar duten esateko NBE kazkenean okupatzailearen alde egin eta botata utzi eta gero? Sahararren askapena ez da inoren agenda politikoan euskaldunona ere ez? Zer espero dugu? Independentista Sahararrak etxipenaren etxipenez bombak jartzen hasiko balira, beren kabuz edo jihadistekin batera, orduan bai kalapitak. Fernando izeneko idazleren batek novela bat idatziko luke gorrotoak itxututako gazte bati buruz. Eta HBO-k serie bat egingo luke txikitan zaindu zuen familiako kide bat, jolas laguna, hilduen terrorista eskertxarrekoaren fanatismoa ardatz. Berriz diot, ez dut uste ala izango denik, ez dut gura, baina deskuiduan ala balitz, ez niri eskatu gaitzesteko. Ez etorri demokrazia, etika eta koplekin. Guk zer irakatsi haiek uraxe ikasi, boteretsuenek injustizia inposatzen dute, bortizkeria oinarri. Nork eta zer botere moralekin azalduko die orain sahararrei biolentzia ez luketela inondik inora ere justifikaturik? Zer esango diegu, ate guztiak itxi eta gero, hilean lore bat ipini eta kalean peazean lobe aldarrikatzen hasteko kantuz tunika laranjak jantzita?